O dan y tir, fe gysga stori. Hen ac anwyladwy, y stori a gadwar ceidwaid. Ac fel hyn wastad a fi, fi yw'r wain a'r stori sydd gen i. Canis fi yw'r ceidwad, ond cysgu'n hir na i. Edrychwch o gwmpas, nawr wrth i chi godi. Yma mae pob dim yn cysylltiedig. Mae popeth yn cyffwrdd â phob dim arall. Neu efallai trwy hyn i chi'n ei weld yn wynebau ac atseiniau un peth mawr. Fi yw'r wain. Fi yw'r gwreiddiau yn oer fel y gaeaf. Fi sy'n galw'r bodaod ac adar y to. Fi yw'r wahadden ac arogl y iaro. Fi yw gwythiennau yn y denydd y gwenyn. Fi yw can y ceiliog rhedyn. Y wer o'i gedig yn y gwynt. Yr hyn a wel y barcud coch. Dwy thineb y petalau ar y dail. A'r perlisiau sy'n gwella. A eilw dynion yn chwyn. Oddi wrthif i y daeth eich moddion. Bwyd ac amddiffynion. Plant y pridd, yr hael a'r glaw. Fi yw pŵer. Yngwreiddyn y ddeilyn a'r blodyn. A bydda fi'n cael y splander eto.